Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүген Татарстан Республикасы Ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының йомгаклау коллегиясе булды. Анда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашты. Республика вице-премьеры, Ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җәббәров республика районнары арасында ауыл хуҗалыгындагы лидерларны һәм аутсайдерларны атады. Узган елда гадәттәгечә Әтнә, Тукай, Саба районнары алдынгы урыннарны биләде. Кайбер районнар рейтингта сизелерлек алга китте. Балтач, Арча, Минзәлә узган ел дәрәҗәсенә арата 7 позициягә күтәрелде дип ассызыклады ул. Шул ук вакытта Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Лаеш һәм Петрач районнарының позицияләре йомшаруын билгеләп үтте. Чермишән, Спас, Баулы, Балык бистәсе районнарына да тынычланырга кирәкми. Сез үз резервларыгызны тулысынча файдаланмыйсыз, дип өстәде министр. Үзенең чыгышында Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов сөт җитештерүгә мөнәсәбәтне үзгәртергә киңәш итте. Аның сүзләренчә, эш Татарстанда сөт җитмәүдә түгел, халык өчен сөт җитә, читкә дә чыгарабыз, тик анда яшәүче кешеләрнең керемнәре булырга тиеш бит, диде. Без 200 тонна сөт сауган районнар белән горурланабыз. Кукмара, Саба, Балтач, Әтнә районнары бар. Кукмараның Вахит хуҗалыгында да савым 100 тоннадан артып киткән. Бу бер хуҗалык. Анда да шундый ук кешеләр, диде Татарстан президенты. Рөстәм Миңниханов Казан Экспо үзәгендә ТАТ Агро Экспо күргәзмәсе белән танышты. Ул Брянский трактор заводы техникасын, Белоруссиянең яңа тракторларын, Россельмаш комбайннарын һәм башка техниканы карады. Казан Экспо үзәгендә бу көннәрдә Россиянең 30 төбәгендәге 50 шәһәрдән, чит ил компанияләреннән 200-дән артык предприятие үз продукциясе белән таныштыра. Бүген Казан Экспо күргәзмә комплексы территориясендә район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәләре хезмәткәрләренә автомобиль ачкычларын тапшыру тантанасы узды. Чарада Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов катнашты. Район авыл хуҗалыгы идарәләренә барлыгы 43 транспорт бирелде. Рөстәм Миңниханов Татарстан аграрийларына катлаулы эпидемиологик шартларда узган елда башкарылган эшләре өчен рәхмәт белдерде. Агросәнәгать комплексы ышанычлы эшләде. Республика безнең территориядә җитештерелә торган барлык азык-төлек продуктлары белән тәэмин ителгән, диде ул. Татарстан президенты билгеләп үткәнчә, авыл хуҗалыгы идарәләре хезмәткәрләренең эше мобиллек таләп итә һәм яңа автомобильләр аларның нәҗиллегенә ярдәм итәчәк. Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов ураза һәм Корбан гаетен бәйрәм итү көннәрен раслый торган указны имзалады. Документ текстында әйтелгәнчә, ай календаре һәм гореф-гадәтләр нигезендә ураза бәйрәме 13 майга туры килә, Корбан бәйрәме 20 июльдә билгеләп үтеләчәк. Моңа кадәр Татарстан диния нәзарәте ураза һәм Корбан гаете көннәрен билгеләде. Мөфтият аңлатканча, Рамазан 13 апрельдә башлана, 30 көн дәвам итә. Татарстанда узган тәүлектә яңа COVID-19 коронавирусының 79 очрагы теркәлгән, шул исәптән икесе читтән кертелгән. Пандемия башланганнан бирле республикада авыруның 16789 очрагы ачыкланган. Татарстанның 13447 кешесе, шул исәптән 18% узган тәүлектә савыккан. Ватаным Татарстанның Муса Җәлил истәлегенә үткәрелүче турниры быел 12-13 февраль көннәрендә Минзәләдә узачак. Татаринформ мәгълүмат агентлыгында булган матбугат конференциясендә әлеге ярышлар турында сөйләделәр. Татарстан көрәш федерациясенең башкаручы директоры Равил Хайруллин турнирның бай тарихы һәм әһәмияте хакында сөйләде.
Төрле районнар бар, төрле шәрәк карыйлар дип әйтик. Бу Муса Җәлил турнирына безнең республикада теләк бик күп командалар килә, ярыштар безнең нык үтә инде. Муса Җәлил турниры менә быел 58-нче тапкыр булаймы? Җиңгән командаларның саны күп түгел. Муса Җәлилнең туенда ул үзенә күрә бер төрле зур батырлык эшләү шикелле. Чөнки монда кешеләр дә күбрәк килә, командалар да килә. Аннан шундый ярышып, менә безнең татар илләр арасында да характерлы егетләр бар бит инде, җиңәләр. Менә шушы егетләр безнең данлыклы да, атаклы да. Әле менә яңалык керә быел, бергә бик зур киңәшкәннән соң инде менә шушы көрәшләрдә, финалларда яхшы көрәш сине атап китәрбез инде. Шундый предложение үзебездән бар.
Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 11 февраль чәршәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, кар аерым районнарда аз гына буран, көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы төнлә 16-21, көндез 10 градустан 15 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык.